Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərlər mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Bugün Bakıda bir qrup gənc tibb universitetinin həyətində yerə uzanıb öskürməyə başlayıblar. Həbsdəki jurnalist Eynullah Fətullayevin aclıq aksiyasına 4 nəfər də qoşulub. Fransa, Ukrayna və Gürcüstanın NATO-ya üzv qəbul edilməsinin əleyhinə çıxıb. Və Əfqanistanda Taliban komandirini tutublar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Dalğa Gənclər Hərəkatı bugün ekologiyanın pozulmasına və səhiyyədəki vəziyyətə etiraz aksiyası keçirib. Hərəkatın üzvləri əvvəl ağızları bağlı yürüş keçiriblər, sonra isə... Gənclər Tibb Universitetinin həyətində uzanıb öskürməyə başlayıblar. Hərəkatın sədr əvəzi Araz Qasımov deyib ki, Azərbaycan vərəmin yayılması üzrə dünyada birinci yerdədir və onlar bu aksiyayla diqqəti həmin problemə yönətmək istəyiblər. Aksiyaçılar şəhər sakinlərinə və tələbələrə tədbirin mahiyyətinə aid açıqçalar da paylayıblar. Amma polis sağlam gələcək adlanan bu icazəsiz aksiyanı dağıda bilməyib. Gənclər əvvəlcədən yanlış məlumat yayıblar ki, aksiya sahil bağında olacaq. Həbsdəki jurnalist Eynullah Fətullayevin başladığı aclıq aksiyasına bugün daha 4 nəfər qoşulub. Ətraflı Saadət Akif qızı.
Bugündən həbsdə olan Qənimət Zahid, Yeni Müsavat qəzetindən Hacı Zamin, Əlbayranlı şəhərinin iki sakini də aclıq eləyir. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahfələ Çobanoğlu.
Əlbayran sakini jurnalistlərin tələblərinə dəstək olaraq aclıq aksiyasına başlar. Həsrət Fəbirov və Vüqar Həsənli.
Eynullah Fətullayevin söz azadlığı tələbi ilə bağlı 14 nəfər aclıq eləyir. Onların 5-i həbsdədir. Bura jurnalistlər, siyasi sayılı məhbuslar, hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva aiddir. Söz azadlığını müdafiə komitəsi isə bugün jurnalistləri müdafiə üçün sammit keçirəcək. Komitənin sədri Arzu Abdullayeva.
Bu sammitə biz hamını çağırmışıq. Məqsəd o aclıq eləyən uşaqların, jurnalistlərin yanında, çünki onlar Yeni Müsavat qəzetinin redaksiyasında aclıq eləyirlər, onların yanına gedib onlarla birgə öz bəyanatımızı verək, beynəlxalq təşkilatlara da ünvanlandıraq bunu da iqtidara da.
Aclıq eləyənlər jurnalist Eynullah Fətullayevin işinə yenidən baxılmasını, həbsdəki jurnalistlərin buraxılmasını, beynəlxalq təşkilatların jurnalistləri müdafiə üçün daha konkret mexanizm seçməsini istəyirlər.
Səadət Akif qızı. Azərbaycanda rüşvətə görə cəzalandırılanların əksəriyyəti təhsil, səhiyyə və bələdiyyə işçiləridir. Bu haqda Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin rəisi Kamran Əliyev məlumat verib. O bildirib ki, indi idarənin icraatında rüşvətlə bağlı 20-dən çox cinayət işi var.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Fransa, Ukrayna və Gürcüstanın NATO-ya üzv qəbul edilməsini dəstəkləməyəcək. Bunu Fransanın baş naziri Filon deyib. Filon bildirib ki, Ukrayna və Gürcüstanın NATO-ya üzv qəbul edilməsi Avropa və Rusiya arasında qüvvələr balansını poza bilər. Ukrayna və Gürcüstan ümid eləyirlər ki, NATO-nun sabah başlanan Buxarest sammitində onlara üzvlük planı təqdim olunacaq. Amerika prezidenti George Bush isə hər iki ölkənin NATO-ya qoşulmasını dəstəkləyir. O, bugün Kiyevdə Ukrayna dövlət başçıları ilə görüşüb və Ukraynaya NATO-ya üzv olmaq üçün yardım təklif edib. Amerika prezidenti Ukraynalı həmkarı ilə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında bunları deyib.
We support MAP for Ukraine and Georgia.
Biz Ukrayna və Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyünü dəstəkləyirik. Ukraynanın NATO-ya yaxınlaşmasına kömək eləmək alyansın hər bir üzvünün marağına uyğundur. Və bu, regionda bütün dünyada təhlükəsizliyin təminatına kömək olar.
George Bush xatırladıb ki, Rusiyanın NATO-nun qərarlarına veto qoymaq hüququ yoxdur. Əfqanistanda Taliban komandirini tutublar. Molla Naqibullanı ölkənin cənubundakı atışmada əsir götürüblər. O öz dəstəsi ilə birgə polis forması geyinib, Ləşkərgah şəhərində polis patruluna hücum eləyib. Atışmada yaraqlılardan üçü öldürülüb. Molla Naqibulla üçüncü dəfədə tutulur. O bir dəfə Ləşkərgahdakı, bir dəfə də Kabildəki həbsxanadan qaçıb. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım. Rövşən Qəmbərov. Mən sizdən ayrılıram, amma bizi dinləməkdə davam eləyin. Verilişlərimiz Dr. Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam eləyəcək.
Dr. Ziyan işdən sonra Hər vaxtın xeyir olsun, Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri. 101.7 FM dalasında mən Öfriz Əli işdən sonra proqramı başladı. Azadlıq Radiosu.az saytından canlı olaraq bütün dünyada bizi dinləmək mümkündür və bunun internetə çıxışı olanlar istənilən nöqtədə edə bilər. Bugünkü işdən sonra da hansı mövzuları biz nəzərdən keçirəcəyik? Neft Araşdırma Mərkəzinin direktoru İlham Şaban müsahibə verib kontaktas saytına və həmin bu müsahibədə bildirib ki, bahalı neft Azərbaycan hökumətinin xilas edici gödəkçəsidir. Nəyə görə o belə düşünür? Bu haqda biz İlham bəylə birazdan danışmalıyıq. Həmçinin gələn saatda studiyamızı qonağı Miqrantlara Hüquqi Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Rövsət Əliyev gözlənilir. Azərbaycanda miqrasiya proseslərin mövcud vəziyyəti və miqrantların problemləri haqda danışacaq. Əməkdaşımız Ələkbər Rafoğlu Prezident aparatının şöbə müdür Novruz Məmmədovdan müsahibə götürüb. Novruz bəyin də müsahibəni biz yaxın dəqiqələrdə çalışaraq efirdə eşitək. Hazırda əminim müsahibə efirə hazırlanır. Dəyaz saytının jurnalisti yazarı Emil Quliyev studiyamızın qonağı olacaq. Gələn saatda 2016-cı ilin yay olimpiadasına Bakı şəhəri iddialı olsa da qərar verilməyib. Amma necə hazırlıq gedir və bu hazırlıq Skeptik Prizmadan bu yazıda öz əksini tapıb Emil bəy studiyamızı qonaq olacaq. Həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti George Bush Ukraynaya səfər edib, sabah Rumıniya paytaxtı Buxarestdə NATO-nun sammiti başlayır. Orada Ukraynanın NATO-ya yolda aqibəti istiqaməti müəlləşəcək. Yəni qəbul olunma planı, fəaliyyət planı, üzlük fəaliyyət planı daxil olsun, olmasın sualına cavab tapılacaq. Bu samitə tapılmasa gələn samitə saxlanılacaq. Yəni, bütün bu məsələ ətrafında kifayətdə problemlər ortaya çıxır Rusiya ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında. Azadlıq Radiosunun Ukrayna xidmətinin əməkdaşı Vasili Zilqalovla biz əlaqə saxlayacaq. Həmçinin də digər mövzulardan Bakıda söz azadlığı samiti keçirilir. Biz çalışaraq bu samitə iştirak edənlərlə də danışaq. NATO samit ətrafında mülahizələr. Hüseyin Bala Səlimov politologun şərhini biz birlikdə dinləyəcək. Bunlar hamısı Azadlıq Radiosunun efirində. Hər hansı bir fikirləriniz olsa əlaqə telefonumuz 436-77-41-dir. Studiyamızdakı qonaqlara öz suallarınızı təqdim edə bilərsiniz. Həmçində mobil telefonlarınızdan SMS şəklində suallarınızı göndərmə imkanı var. 050-744-1017 nömrəsində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Bakıda Azərbaycan mətbuat nümayəndələri jurnalistlər açlıq aksiyası keçirirlər. Jurnalist həbsdə olan jurnalist Zeynullah Fətullayevə dəstək aksiyası kimi. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid bu da həbsdədir. Yeni Müsavat qəzetindən Zamin Hacı və Əli Bayramlı şəhərinin iki sakini də Zeynullah Fətullayevə dəstək üçün açlığa başlayıblar. Bu barədə Azadlıq qəzetində direktor Azər Əhmədov radiomuza məlumat verib. Yeni Müsavat qəzetinin redaksiyasında açlıq edən jurnalistlərin səhhəti normaldır. Günəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahverə Çobanoğlu deyir ki, bugün bir neçə nəfər də aksiyaya qoşulacaq. Dünən işdən sonra proqramının qonağı politolog İlqar Məmmədov idi. Onun həmin bu cür aksiyalara münasibətindən sonra müxtəlif etiraz səsləri gəlməyə başladı. Xatırladım, İlqar Məmmədov politolog studiyada ikən canlı efirdə bu cür aksiyalar barədə nələri söyləmişdi.
Zeynullah Fətullayevin həbs olunması həddindən artıq Azərbaycana ziyan gətirən bir hal idi. Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti olduqca pisdir. Hökumətin repressiyalarının ardı yoxdur, dayanmır, davam eləyir. Bunları hamısını bilirəm və deyirəm. Və Zeynullah Fətullayevin də aclıq etməsini mən tam başa düşürəm və onunla həmrəylik göstərilməsinin tərəfdarıyam. Amma bu müvəqqəti zəncirvari aclıq aksiyaları ki var, bunun adı normal adı diyet. Pəhrizdir. Belə aksiyalar məli gəlir ki, əslində ziyan vurur, nəinki xeyir gətirir, söz azadlığı uğrunda mübarizəyə. Zeynullah Fətullayevin vəziyyəti acınacaqlıdır. Onu müdafiə eləmək lazımdır, qorumaq lazımdır. Onun işinə diqqəti cəlb eləmək lazımdır. Ən müxtəlif yollarla. Amma ki, aclıq aksiyası bu adi dietadır. Yəni bir adam 3-4 gün arıqlamaq üçün necə deyir, yemək yemir və bunun adı olur dieta. Bu bilirsiniz, əslində 20 ildə Azərbaycanda aclıq aksiyaları keçirilib, heç vaxt onların nəticəsində bir adam da ölməyib. Yəni insanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür. Çox təəssüf ki, bizdə ümumiyyətlə bütün siyasi dəyərlərin qiyməti düşür. Bu kimi düşünülməmiş, çox vaxt məntiqsiz addımlar Azərbaycanda söz azadlığı uğrunda həqiqi güclü mübariz olan Eynullah Fətullayevin işinə də ziyan vurur. Yəni diskreditasiya edir əslində.
Politolog İlqar Məmmədovdan işdən sonra proqramında canlı efirdə dediklərində. Müxtəlif reaksiyalar dərhal qaynar xəttə gəlməyə başladı. Bir-iki zəng daxil oldu. Onlardan ikisini sizin nəzərinizə çatdırıram. Əvvəlcə birinə qulaqsaq.
Salam. Sizi narahat edən Andrey Günəşli jurnalist. Efirdə olan İlqar Məmmədovun fikirlərinə münasibət bildirmək istəyirəm. İlqar Məmmədov burada deyir ki, bir günlük aksiya keçirənlər hörmətə saxlamaq məqsədi iləndir. Bu aksiyaya ziyan vurur. Mən onun nəzərə çatdırmaq istəyirdim ki, mən ehtiyacım yoxdur, mənim özümün 42 kilo dəm çəkim var. Mən bugün aksiya keçirdirəm və burada məqsədim yalnız jurnalistlərə dəstək olmaqdır. Burada başqa bir məqsədim yoxdur. Ola bilsin ki, İlqar müəllim özü aksiya qoşula bilmir, öz ac qala bilmir, ona görə belə bir fikir söyləyir. Təşəkkür edirəm.
Jurnalist Aygün Ülgün Günəşin etiraz zəngi idi qaynar xəttə. Qaynar xəttə daxil olan dinləyici zəngi isə bunları əks etdirir.
Əli, salam. Mən indi İlqar bəyin çıxışına qulaq asırdım və öz etirazımı bildirmək istəyirəm. Mən adi bir vətəndaşım, sadəcə olaraq bildirmək istəyirəm ki, bu aksiyaya qoşulan insanları tanıyıram və onlar bizim cəmiyyətimizin çox fəal insanlarıdır və hər zaman demokratiya uğrunda doğrudan da döyüşən insanlardır və hər zaman öz səylərini sonuna qədər bildirən insanlardır və bu aksiyaya qoşulmaqla onlar yenə də bildirirlər ki, onlar bu ədalətsizliyə uğramış jurnalistlərin, bu insanların yanındadırlar və bu belə bir aksiyaya, belə bir təşəbbüsə qoşulan insanların bu hərəkətini belə gürünc, səviyyəsiz bir dərəcəyə endirmək özü heç də xoşa gəlməz deyil. Mən buna etirazımı bildirirəm və xahiş edirəm ki, bunu canlı yayımda səsləndirəsiz və bunu bildirəsiz. Mən bu insanların bəzilərini tanıyıram, hansılar ki, onların heç bir diyetaya ehtiyacı yoxdur və gerçək doğrudan da hal-hazırda bu aksiyaya görə hətta əziyyət çəkirlər, ancaq yenə də öz fikirlərindən, öz əqidələrindən dönmürlər. Sadəcə olaraq belə bir ictimaiyyətdə, yəni radio vasitəsilə canlı yayında bunun bu ifadəyə deyilməsi heç bir İlqar bəyin özünə yaraşmır.
Bu dinləyicinin fikri idi, qaynar xəttə daxil olan. Verilişdən sonra qəbul olunan bu zənglərdən də biraz keçəndən sonra politolog Məmməd öz bloqunda belə bir fikirləri yazdı ki, Azadlıq Radiosunun çıxışımda dediyim fikirlərə görə bəziləri məni qınayır. Amma dediyimə tam arxayınam və təkrarlaya bilərəm. Verilişi orta sinif müraciətinə əlaqədar dəvətli idim, amma söhbətin əvvəlində sual verildi ki, Eynullah Fətullayevin həmkarlarının başladığı növbə ilə aparılacaq aclıq aksiyasına münasibətim nədir? Cavabımda aclıq edən Fətullayevi tam anladığımı və dəstəklədiyimi, amma ona növbəçiliklə qoşulanları anlamadığımı bildirdim. Çünki fikrimcə, növbə ilə aclıq aksiyasının əsl adı pəhrizdir. Aclıq aksiyası mübarizəni gözdən salan nonsens yox, real qətiyyət tələb edir. Mən Eynullah Fətullayevin həbs olunmasına qarşı çıxış etmişəm və edəcəm. Onu öz çıxışlarımda daim müdafiə etmişəm və edəcəm. Amma məntiqsiz aksiyaları dəstəkləmək fikrim yoxdur. Bu, politolog İlqar Məmmədovun fikirləridir. Həmin ona onun fikirlərini dəstək olaraq kəndə fikirlər gəlməyə başladı. Şahin ona yazdı ki, İlqar bəy, sizin bu fikrinizlə tamamilə razıyam. Bizim müxalif siyasətçilər etirazın son həddi olan aclıq aksiyasını reklam şoyusuna çevrilməklə onu devalvasiyaya uğradırlar. Ümid edirəm hər halda xoş niyyətlə. Fuad Məlikov isə bir fikir yazdı ki, bu səfər İlqar bəy müxbirlərin etiraz hərəkətindən narazıdır. Bəs nə edəsinlər? Eynullahı azad etmək üçün yatdığı həbsxanasına hücum etsinlər, bilər ritorik. Sualla Fuad Məlikov fikirlərini yazmışdı İlqar Məmmədovun bloguna. Belə, bu məsələni hazırda dayandıraq, bir məntiqi davam olaraq gələn saatda bir telefon bağlandığımız gözlənilir. Əlaqə vasitəmiz 436-77-41, dalğan dəyişməyə.
Mən Dr. Zeyələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
İmail zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7
FM. 101.7
FM.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqram davam edir və yaxın dəqiqələrdə biz Neft Araşdırma Mərkəzindən rəhbəri İlham Şabanla danışacaq. İlham bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Sağ olun.
Kontakt.com-da sizin müsahibəniz dərc olunub. Bahalı neft Azərbaycan hökumətinin xilas edici gödəkçəsi mi adlandıraq, jileti mi adlandıraq?
Bəli.
Bax belə, bu fikirlər ətrafında biz söhbət edəcəyik. Mən şənbə günü belə deyək, təmbəllik etməyərək Dubaya zəng etdim. Dubai'daki şirkətlərdən birinə, mənzil satan şirkətlərdən birinə. Orada bir ərazidə, Yasmin Village adlanan bir ərazidə ən ucuz mənzilin, bir yataq otağı mənzilin qiyməti 173 min dollar oldu. dərhal Bakı haqqında düşünməyə başladım. Çünki Bakıda da bu cür qiymətlər mövcuddur. Artıq mövcuddur və bundan çox da. Yuxarı gedən qiymətlər mövcuddur.
Badam villalarının reklamına baxmaq kifayət.
Yaxşı, bu bir tərəf. Siz də bu müsahibədə, sonradan bu müsahibəni oxudum sözün açığı. Mən Dubai'ya elə belə bir maraq olaraq Şenzən getmişdim ki, kifayət çoxu danışırlar Dubai'ya bənzəmək haqda. Və bu müsahibədə siz bildiniz ki, məhz Dubai'ya bənzətmə gedir hazırda. Nədən belə düşünürsünüz? Məsələ bu fakta görə ki, ən ucuz mənzil orada 173 mindir, yoxsa digər faktlar da var?
Yox, reallıq budur ki, Azərbaycanda bax bu Dubai'ya bənzətmək məsələsi əsasən son il yarımda belə aktuallaşır. Bu da onunla əlaqədardır ki, yəni mənim düşüncəm ona əsas verir ki, neft pullarının ildən ilə artması burada önəmli faktor oynayır. Yəni biz nə 90-cı illərin sonunda mən dinləyicilərə bir şeyi çatdırım ki, Azərbaycan artıq 99-cu ildən mənfəət nefti alır. Və nə 90-cı illərin sonunda, nə 21-ci əsrin əvvəllərində, nə belə deyim, hətta 2005-ci ildə belə mega layihələr mövcud deyildi. Ancaq reallıq odur ki, bu birdən-birə Bakıda baxın, əsasən bu keçən il baş verdi, keçən ilin yayınına. Bütün nazirliklər 2015-ci iləcən özlərinin, belə deyək de, əhatə etdikləri iqtisadiyyatın o sektorunun inkişaf planını hazırladılar. Və bunu bir-bir prezidentə, hökumətə təqdim edirlər. Və mən bu, belə deyim, rəqəmlərlə tanış olanda, adamı bir balaca belə deyim də ilkin olaraq vahimə də bürüyürdü ki, hər nazirlik 5 milyarddan 15 milyarda özdə manatla pul istəyir. Və təsdiq edir, göstərir ki, bax belə lazımdır, bu cür layihələr bizim üçün çox vacibdir. Və bundan sonra real olaraq Bakı şəhərində artıq bunun cücərtiləri görsənməyə başladı. Və bu cücərtilər nədən ibarətdir? Məsəl üçün, belə deyək də, keçmiş Moskva otelinin sökülüb və yerində çox mərtəbəli və artıq, belə deyim də, yaxın bir neçə ildə çox mərtəbəli bina deyəndə nə insanların beyninə 10 mərtəbədən yuxarı, nə 16 mərtəbə, nə də 20 mərtəbədən yuxarı binalar deyil. Artıq 30 mərtəbədən yuxarı binalar gələcək. Özdə bir deyil, 3 binanın tikintisi. Adı da Bakı Məşəlidir. Və çox maraqlıdır ki, yenə Dubai'da qeydiyyatdan keçmiş Azerson şirkətinin Lev, Türkiyənin Investment Group şirkəti arasında yaradılmış bir ortaq şirkət və onun belə deyək də tablolarını da artıq oxumaq olar, Dia Holding böyük tikinti işlərinə başlayır və çox maraqlıdır ki belə deyim də dağ hissəsini, təpə hissəsini yox edib və onun yerində hələ qiyməti bəlli olmayan və kim bunun parasını ödəyəcək, o da heç bir məlumat verilməyən belə bir layihəyə başlayıb. İkinci bir tərəfdən, ondan bir qədər öncə məlum oldu ki, Heydər Əliyev adına Əl Oyunları stadionunun artıq arxası yox, öncəsində dənizin içərisində hündürlüyü 158 metr olan bir yeni bir mega layihə həyata keçirilir. Bu da otel və biznes mərkəzidir. Bundan əlavə onunla Bakı yük terminalının hazırki Bakı yük terminalının hansı ki o ələtə köçürüləndən sonra onun yerində ondan da böyük bir layihə və Nargin adasında analoji böyük bir layihə həyata keçirilir və Abşeron yarımadasında da bax buna bənzər məsəl üçün 26 mərtəbəli lüks otellər, başqa bir şeylər. Mənim yadıma belə götürəndə bax bu bumu sözün düzü əgər Dubai'da tutaq ki Burj Al Arab dünyada sayılacaq mega proyekt isə və Atkins şirkəti onu tikirdisə, mən ona görə yazıram ki, bizdəkilərinin qiyməti heç də onlardan geri qalmır. Ancaq ki, bizdəki layihələr hələ ki regional çərçivədədir. Mənim yadıma 90-cı illərin sonu Türkmənistan düşürdü. Yəni, pulun pul vaxtı onlar 1 milyard dollardan yuxarı pul xərçədilər və 70 dənə otel dikdilər. Türkmənbaşı və Aşxabad şəhərində. Və nəticədə o oldu ki, tutaq ki, Sheraton kimi oteldə 50 dollara qalmaq mümkün idi, heç gələn də yox idi. Söhbət bundan gəlir ki, bunun hal-hazırda, reallıqda, belə deyim, effekti nə dərəcədir? Sözsüz ki, mən belə deyim də, onunla mübahisə etmək fikrim yoxdur ki, bu şəhərimizə gözəllik gətirir, yaraşıq gətirir. Çox gözəl şeylərdir və tutaq ki, belə deyim də, Nəqliyyat Nazirliyi qiyməti 3-4 milyard manat arasında Bakıdan Qazağa yüksək sürətlə hərəkət edən qatarların demək, layihəsini təqdim edib. Mən sual edirəm, bunun iqtisadi səmərəsi nədir? Axı, bütün dünyada adətən belə layihələr paytaxtla maliyyə demək, mərkəzləri arasında və yaxud paytaxtla port arasında. Necə ki, bu yaxınlarda Cənubi Koreyada saatda 350 km hərəkət edən bir layihə işə salındı. Ancaq ki, orada insanların ona ondan demək, o layihədən yararlanmaq, necə deyim, İstəyindən doğur bu layihə. Tutaq ki, Lamanşın altından keçən Evrotunelin layihəsi hələ 19-cu əsrinin axırında verilmişdi. Ancaq 100 il sonra o reallaşdı. Ona görə ki, onun iqtisadi səmərəsi ancaq onda ortaya gəldi. İndi mən sizə başqa bir sual verirəm ki, tutaq ki, bugün insan, deyirəm, Gəncədən, Qazaxdan, o zonadan Axşam qatara minir, səhər Bakıda olur və yaxud da ki, tərsinə Bakıda minir. İndi tutaq ki, onu elədilər, özü ki, Azərbaycanda çox maraqlıdır. 150-160 kilometrə deyirlər yüksək sürət. Avropada 300 kilometrə, ondan aşağısısa bu heç yüksək sürət deyirəm, hesab edilmir. Tutaq ki, bu getdi saatda 150 ilə, yəni 3 saatda. O insanın marağı nədir? Təbii ki, həmən qatarın qiyməti bir 5 dəfə. Bəlkə də 10 dəfə çox olacaq. Bağlı, çünki, belə deyirik də, Londondan Parisə gedəndə 100 evrodan çox para ödəyirsən. Bu cür də bunun analoji olaraq, bax bu dediyim bu statlara uyğun, bax bu qədər bir şeylərin etməyin və məsəl üçün, tutaq ki, Turizm Nazirliyinin 2 milyard dollarlıq Las kəndində bir dağ xizək kurort sisteminin yaradılması və fikirləşmək gərəkdir ki, axı oran, tutaq ki, yaradıldı, heç bir infrastruktur, turist infrastrukturu olmayan yerə və yaxud da ki, qiyməti əgər onun iki dəfə Avropadakindən, Alpadakı, Cenevrədəki, Avstriyadakı, İsveçrədəki qiymətlərdən ucuz olmasa, onların marağı nə olacaq ki, gəlsinlər bura? Onların dağı mı yoxdur? Və yaxud da ki, belə deyim də, Azərbaycana bu qədər mi aşiqdirlər? Axı, yadımıza salaq ki, Türkiyə onun sayəsində 60-cı illərin sonunda turizm biznesinə başlamışdı. Ancaq onun sayəsində Avropanı bir qisim turistlərini özünə cəlb edə bildi ki, bircə faktorun hesabına qiymətləri iki dəfədən çox ucuz idi. Dubai, fikir verin, onlar başladılar. 80-ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvəlində, 91-dən böyük miqdarda özlə onlar turizmlə başlamamışdı. Onlar azad ticarət hesabına ora cəlb elədilər. Əvəzində ora xidməti də verdilər böyük səviyyətini xaricilərə. Çünki özlərinin, belə deyək də, səriştəsi ona çatmırdı, bilmirdi.
Dubai'da
bəli, bəli, söhbət ərəblərdən gedir. Və əgər fikir verirsinizsə, bu Birləşmiş bu Ərəb Əmirlikləri, yəni Dubai onun bir əmirliyidir. Başqalarından fərqli olaraq görün, bax bu İslam ölkəsidir. avtokratiya olan bir ölkədir. Hətta ona getdilər ki, bütün xidmət sayəsini ingilis dilinə çevirdilər və hətta Rusiyanın, yəni ki, keçmiş Sovetlər Birliyinə cəlb etmək üçün bütün otellər, mehmanxanalar, bütün restoranlarda menyularacan rus dilində və hətta belə deyərdim də rus buxhalteriyası, mühasibatlığı deyilən bir şey ki, onların daha çox cəlb eləsinlər. Onlara da getdilər və müsəlman ölkəsi olmasına baxmayaraq, ancaq Dubayda içkiyə, belə deyim də asudə keçirtməyə gözlə yumurlar ki, o şəraiti yaratsınlar. İndi baxın və bundan sonra təqribən bir 15 il keçəndən sonra və böyük investisiyalar qoyandan sonra onlar artıq keçdilər növbəti mərhələyə. Dubai etdilər dünyanın ən bahalı, belə deyək də, ən bahalı sayılan kurortlarından biri. Özü də ki, ancaq qış vaxtı. Yay vaxtı.
Çünki başqa yerə getmək.
Bəli, o baxımdan bizim imkanlarımız... Yəni, söhbət həm neft gəlirindən gedir, həm əhalimizdən gedir, həm Azərbaycandakı, belə deyim də, bu iqtisadi mövcud şəraitdən gedir və Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafi məkan, bura çatmaq, Xəzər dənizinin özünün cəlbəciliyi həddən artıq məhduddur və özümüzü onlara bəzlədib və onların getdiyi yolla getmək, mən belə başa düşürəm ki, bunun koeffisient polizmi deyilsə, bunun faydalılıq əmsalı hətta 25% olmayacaq.
Bəs yaxşı nə etmək? Çünki Dubai ilə kifayət qədər çoxlu müqayisələr aparılır. Əsr müqaviləsi bağlanan rəfədə də, zaman da Azərbaycanı Küveytə bənzətməyə haqda söhbət gedirdi. Yəni, istənilən adı Ərəb bölgəsində. Heç kimin o vaxtı yadına da, bəlkə də mütəxəssislərin yadına Norveç nümunəsi düşürdü. Amma indi həmin o mütəxəssislər, səhv etmirsiniz sizdə, deyirsiniz ki, Norveç artıq gedib.
Norveçə çatma, buraxılıb,
əldən gedib. Yəni, o modeli təkrarlamaq çətin olacaq. Hansısa model seçilməlidir, yoxsa burada Azərbaycan dünyaya bir növ, özünə məxsus bir model təklif
edir? Yox, artıq Azərbaycan heç özünə məxsus da model təklif edə bilməz. Ona görə ki, belə deyəkdir, istənilən bir şey üçün intellektual orada fikir mübadiləsi lazımdır. Bugün Azərbaycanda kül halında fikir mübadiləsinə, belə deyim də, dövlət məmurları tərəfindən həddən artıq qısqanc bir yanaşma var. Hətta mən bir misal gətirim ki, bu həftənin yekunlarına həsr olunmuş ANS-in xüsusi buraxılışında qeyd etdi ki, insan şənbə bazar günü istirahət edə bilər. Şənbə bazar günü belə deyim, əyləncəli verilişlərə baxa bilər. Ancaq insan 7 günün 7-sini də şounun təsiri və pressingi altında olanda o artıq belə deyim də öz məcrasından çıxır və başqa bir şeyi də deyim ki Darwin-dən misal gətirsək deyir, insanı əmək formalaşdırır, hətta belə yaradır. İnsan o vaxt işləyir, onun fikri, zehni, yeni layihələr nəyin üzərində yaranır? Sən birini deyirsən, digəri başqa birini deyir və bunların mübarizəsi, bunların bir-birinlə hətta boğuşmaq səviyyəsinə söhbət gedir, elmi mübahisələr, iqtisadi bir-birinlə mübarizə bazar uğrunda, ideya uğrunda. Ondan sonra ortaya bir məhsul, xidmət və yaxud ideya çıxır. İndi baxın, Azərbaycanda belə deyir də, neft muzeyi yaradılır. Kimdənsə, haradansa, tutaq ki, belə bir dəfə getdilər Amerikaya, gəldilər və indi konseptual planı artıq təqdim etdilər ki, üç hissədə bunu yaradılacaq. Mən heç neft muzeyinə də toxunmuram. Mən götürürəm ki, Azərbaycanda bax, mən bu mega proyektlər, layihələr saydım. Onların hansı birinin üstündə onun şəkli var? Yəni artıq adicə belə deyək də parklar modernləşir. Heç belə bir qısqançlıqla yanaşılır ki, yox, insanlar bunu xəbər tutmasın, görməsinlər və axı xaricilər birinci dəfə olaraq Azərbaycana gələndə söhbət neft strukturlarına gəlir. Onlarda nə idi? Hansı layihə həyata keçirilirsə, birincisi onun ətraf mühitə təsiri, özü ətraf mühitə təsir deyəndə ekoloji problem nəzərdə tutulmalıdır. Adicə insanlara, oradakı yaşayan insanlara psixoloji təsir, ekoloji təsir və onların ümumiyyətlə gələcəyinə təsir. Bütün bunları analiz edirdilər, layihə çərçivəsində bir ictimaiyyətlə görüşlə keçirdirdilər və təqdim edirdilər ki, görsünlər orada əks reaksiya necədir. Bəli, Azərbaycan prezidenti dönə-dönə öz çıxışlarında deyir ki, biz istəyirik ki, Azərbaycanı qərb yolu ilə sırx birləşdirək, o cür inkişaf edir. Ancaq məmurları reallıqda bütün bunların qarşısına səs çəkir. Və biz bunu görmürük. O baxımdan da, indi belə deyək, əgər fikir mübadiləsi yoxdursa, əgər mütəxəssis rəyləri heçə alınırsa, mən deyim, bax ki, Azərbaycanda tikinti ilə bağlı neçə Emil Axundovun çoxlu sayda məqalələri var idi. Digər mütəxəssislərin də olub. Onlar bir dənə ona reaksiyanı görmüşlərmi? Əvəzində nə olur? Əvəzində Qazaxıstanda uzun müddətli kontraktlar imzalayıb ora gediblər. Rusiyaya gediblər. Başqa ölkələrə gediblər. Yəni, söhbət onun üstünə gedir ki, insanları əgər ki, bax, bu yolla, tutaq ki, belə deyək də, mega proyektlər, heç mega proyektlər də demirəm, adicə bu körpü layihələri, biz nəticəsini necə gördük? Göstərdilər prezidentə 20 yanvarda bir layihə, tikildi tamam başqa layihə. Yəni, üstündən o piyadaların keçidiyi üçün 2-3 dənə keçid olmalı idi, olmadı. Ondan sonra yeraltı tunel olmalı idi, olmadı və həmən yolun üstündən keçiriləcək o avtomobil axınının monitoringi keçirilmədi belə və nəticədə onların effektiv az oldu. Yenə də, belə deyim də, gözlənilən effekti vermədi. Bu da nə ilə bağlı idi? Bu da yenə ki, cəmiyyətə yadınızdadır mı ki, o tikinti başlandı, ancaq 3 ay sonra dedilər ki, başlanıb bunun layihəsini tikilmə. Yəni, hər şeyimiz biz özümüzə, bax, siz deyirsiniz ki, Azərbaycan öz modelini, bu sistemdə, bəli, biz öz modelimizi məmurların ağa kimi aparılması modelini təklif edə bilərik.
Bu prosesdir, bu prosesin içində olan modeldir. Amma nəticə etibarilə, nəticə nə olacaq? Yəni, üzdə olacaq Dubai, yəni Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində olan tikintilər, amma içalatı sizin dediyiniz kimi iqtisadi səmərəsi olmayacaq. Yəni, səmərəsiz olacaq, içalatı da olmayacaq.
Reallıq belədir ki, məsələn üçün, Burjav Arabı, onlar tikdilər, tutaq ki, orada otaq var, 30 min dollardır bir gecəsi və bir il öncəyə o artıq rezervasiya olundu. Və onun həqiqətən onun iqtisadi səmərəsini görür.
Maraq nədir? Nə xariciləri Azərbaycanda cəlb etmir, amma Dubai'da cəlb edir, nə var?
İndi gəlin, mən sizə bir şey deyim. Mən birinci dəfə İstanbulda olanda, tutaq ki, Ayasofya məscidinin qabağında gedəndə, orada böyük bir turist, kioskı deyim də, orada mən 18 dildə Welcome to Istanbul, bax belə, yəni İstanbula xoş gəlmişsiniz. Belə bir
broşurları
gördüm. İkinci bir tərəfdən, əgər fikir verirsinizsə, orada ümumiyyətlə alman dilində, rus dilində, ingilis dilində söhbət gedir restoranlarda. Hamı çalışır ki, və görürəm ki, necə bu müştəridən ötəri böyük canfəşanlıqla mübarizə gedir. Xidmət sayəsində də o cür. İndi Azərbaycanda gəlin belə götürək də, axı biz nə az, nə çox, biz deyirik ki, 91-ci ildə müstəqilliyimizi qazanmışıq, 92-ci ildən artıq 5 dənə neft şirkətinin burada ofisi vardı. Yəni artıq 92-ci ildən 16 il keçir ki, onlar burdadır və ikinci bir tərəfdən biz özümüzü hazırlamaq istəyirdiksə, biz ən aşağısı 95-ci ildən minlərlə adam xaricə məqsədyönlü şəkildə göndərməli idi. İndi mən məsəl üçün baxıram Rusiyada. Rusiyada baxmayaraq ki, Qərblə müqayisədə onların siyasi quruluşu, onların belə deyək də iqtisadiyyatında olan o mövcud sistemlər qat-qat liberallıqdan uzaqdır. Ancaq Rusiyanın orta təbəqəsində və yaxud Rusiyanın belə deyək Chicago Boys, o gözəllər, menecerlər 80-83-85-ci illər arasında Londondakı iqtisadiyyat məktəbini bitirən nə qədər gənclər bugün multimilyonerdirlər. Bunlar rəsmən 300-500 hətta milyarder olanı belə var. İndi mən sual edirəm. Əgər bunun əvəzində Rusiyanın ümumi daxili məhsulu bax ki 6-7% həcmində artıb hər il. İkinci bir tərəfdən onların baxın nazirlərinə hamısı elmlər doktor, hamısı ingiliscə danışır və hamısı belə götürək də biz xoşumuz gəldi, gəlmədi, biz Rao Yesin rəhbəri Anatoli Çubayz və yaxud da ki Maliyyə Naziri Kudrin və yaxud da ki götürək onların digər nazirlər, onların avtobioqrafiyalarına baxanda, yəni Avropada istənilən halda onda, əgər vəzifədən çıxsalar, özlərini təsbit edə bilərlər. Bizim özü də ağla sığmaz dərəcədə bir əmək haqqına. Bugün mən oxuyuram ki, Rusiyanın bank sistemində, ən aşağı əmək haqqı 25 min söhbət gedir dollardan illik əmək haqqıdır. Bugün bizdə, belə deyim, Azərbaycanın baş naziri o qədər alır. Biz bu necə inkişaf edən ölkədir? Mən söhbəti onun üstünə gətirirəm ki, nəyə görə bir qısqanclıq var ki, bax, bu əmək haqlarının artırılması və yaxud da ki, bunu cilovlaya bilmərik. Azərbaycanda ya başqa bir şey deyim, Vneshtorq Bank, Rusiyanın öndə gedən banklarından biri, Microsoft'un Rusiya üzrə təmsilçisini, özü də qadındır. 1 milyon dollara əmək haqqına və görün nədir? Bu ancaq onun əmək haqqısıdır. Onlarda bonus sistemi var. Bizdə hansı çinovniklə tutaq ki, bonus sistemiylə müqavilə bağlıdır. Anatoli Şubayz deyir ki, mən nayomlu. Mən muzlu menecerəm və dövlətə xidmət edirəm. Bunun əvəzində mən ildə 100 milyon pul qazanıram. Yəni sistem o deyir buna belə deyim də baxış meyarı bizdə tamam başqadır. Ona görə bunların nəticəsi də tamamilə başqa cür olur.
Yaşın deyirsiniz ki, baxışı dəyişsinlər?
Bəli.
Necə?
Necə ona görə ki, yeni adamlar gəlməlidir. Yəni söhbət nədən gedir? Heç olmasa. Məsəl üçün bax biz deyirik ki, gəlin bax 4 il, 5 il təqaüddə olmuş bir adam 96-cı ildə baş nazir təyin edilib. Artur Rəsizadə çox təmiz adamdır. Çox, belə deyək də, jurnalistlərin də cəmiyyətində hörmət etdiyi adamdır. Ancaq bugün bu kapitalist dünyasında Azərbaycan iqtisadiyyatına, belə deyək, nazirlərinə başlıq etmək onun içərisindəki enerji yoxdur. İndi sizə deyim də, bu inflyasiya ilə bağlı yadınızdadır mı? Nə demişdi? Beynəlxalq standartlara görə duzluq yar salınır, onu yemeyin, inflyasiya düşsün. Və yaxud da ki, 2007-ci ildə qiymətlər, avtomobil benzininin qiymətlərini birdən-birə 50%-ə yaxın qaldırandı. Deyir ki, biz istəyirik ki, buna tank alaq, istehsal edək. Bu, belə deyim, üzr istəyirəm, baş nazirin səviyyəsində açıqlama deyil. Axı biz görürük Ukraynada, biz görürük mən uzaq ölkələrə getmirəm. Biz keçmişdə biz görürük Məsimovun parlamentdə Qazaxıstanda və yaxud da ki Rusiyada tamamilə başqa-başqa səviyyələrdir. Ona görə də ikinci bir tərəfdən başqa bir yanaşma metodu da odur ki mən yenə qayıtmaq istəyirəm qısqanclığa. Elə bil ki benim müxtəlif intellektual səviyyəli olan insanlar var. Bu və bunlar bloqlarda artıq qəzetlər səviyyəsinə də demək olar ki çıxarılmır. İnternetdə müxtəlif forum konferanslarda fikir mübadiləsi aparırlar bilə. Çinovniklərdə o qədər qısqanc yanaşma var ki, sanki bunlar onların çörəyini əlindən almaq istəyir. Acıq söhbət olur. Bəs anadan doğulub ölənə kimi bu çörəyi tutub və onun belə deyim də bölüşmək istəmək. Axı bu da dünyada analoq olmayan sistemdir. Onda biz belə götürək də Afrikada ölkələrindən özümüzü müqayisə eləyək. Axı biz bütün özümüzün infrastrukturunu qərbə biz bağlamışıq. Biz qərb yönündə gedirik. Biz insanlarımızı onda neft fondundan 5 milyon manat ayırıb ora niyə oxuduruq? Söhbət ondan gedir ki, bax, bunlar effektini verməlidir. Bugün mən bir faktı açıqlayacağım. Bugünlərdə Azərbaycan Milli Bankı 2007-ci ilin nəticələrinə görə tədiyə balansını dərc edib. Fakta baxın, 2007-ci ildə nəticələrinə görə neft və neft məhsulları Azərbaycanın ümumi ixracatının 94,2%-ni təşkil edib. Cəmi ümumi demək, eksport, ixrac 21 milyard 269,3 milyon dollar olub. Bunun 20 milyard 39,4 milyonu neft və neft məhsulunun üzərinə düşüb. Və bunun içərisində də 17,7 milyardı ABŞ-in üzərində, yəni Azəri Çıraq Günəşli bir hüquqi şəxsin üzərinə düşüb. Və belə olan şəraitdə biz nəyə görə bax, bu faktlardan çıxartmırıq bir nəticə. Bu ilin nəticələrinə görə axı neft daha çox çıxacaq. Gələn il daha çox çıxacaq və bu belə deyim də yuxarı inkişaf etmə 2011-ci ilə davam edəcək. O neft pulları gəldi. Mən məsəl üçün deyirəm ki, o hökumətin məst edici bir yorğanıdır. Xərclənir, belə gedir.
Məsələn, buna görə deyir.
Bugün Moskvada dünya iqtisadiyyatında tendensiyalar mövzusunda bir beynəlxalq konferans keçirilib. Rusiyanın maliyyə naziri Kudrin orada maraqlı faktlar açıqlayıb. Məsəl üçün, Putin hakimiyyətə gələndən indiyənə qədər neftin üzərindəki, yəni o neftin qiymətinin artımından onların stabilizasyonlu fond və valyuta ehtiyatlarına yığılansı 475 milyard dollar olub. Və bugünə Rusiyanın valyuta ehtiyatı 502 milyarddır. Yəni, göstərib ki, neftin bahalaşmasından nə gəlir? Biz faktiki olaraq onun 90%-ni yığıb saxlamışıq. İndi gördüyünüz bu Rusiyadakı nədə şirkliklər varsa, bu hamısı kiçik və orta biznesin və böyük biznesin investisiyaların hesabınadır.
Neft pulları deyil.
Neft pulları deyil.
Dünən politolog İlqar Məmmədov, studiyamızda ikən bildirdi ki, əgər kimsə, hər bir Azərbaycan vətəndaşına gəlib desə ki, aldığınız yeni avtomobilin, haqqını, avtomobili sizin hesabınıza yox, neft pullarının hesabına alınıbsa, incimeyin. Bu həqiqətdir. Siz nə düşünürsünüz? Bu Azərbaycanda baş verən prosesləri əks etdirən bir məqamdır. Yox,
belə deyək də, neft pulları daxil olur. Hı. Və neft pulları özü yenə mən Milli Bankın rəsmi rəqəmlərinə görsək, artıq ildən ilə manat kütləsi artır. Bu niyə artır? Bu neft pullarıdır və neft pulları bir adamın əlində yığışmır. Heç o mümkün də deyil. Və o belə deyil, piramidal şəkildə, sferik şəkildə cəmiyyətə
səpələnir.
Kimə az, kimə çox, biz buna toxunmuruq. Ancaq bu cəmiyyətə səpələnir. Və əgər bugün belə deyək də, göy dəstəsinin bir dəstəsi 40 qəpik, əvvəl 5 qəpik idi, indi 40 qəpikdirsə, bu da bu bahalaşma. Neft pullarının iqtisadiyyata törətdiyi o təsirlər nəticəsindədir ki, insanlarda pul əmələ gəlir və bu pul nəticəsində bazara çıxır, tələb, təklif və bundan istifadə edən işbazlar və yaxud da o çinovniklər yararlanır, yenidən cəmlənir və həmən dediyiniz sistemdə, məsəl üçün, yeni restoranlar, yeni avtomobillər və bərbəzəkli, günməzli evlər. Bəli, bunlar bugün böyük təmirlər keçirilir, böyük quruculuq işləri aparılır, infrastruktura pullar qoyulur. Axı, reallıq fakt budur ki, bu həqiqətən də neftdən gələn gəlirin hesabındadır. İndi mən o faktları ki, açıqladım. Yəni, bizim qazancımızın, söhbət gedir, ixracatdan qazandığımızın artıq 90% səviyyəsini biz 2007-ci ilin nəticələrinə görə keçdik və yavaş-yavaş artacaq. İndi düşəndə görək nə olacaq.
Görərik. Minnətdaram İlham bəy, təşəkkürlər.
Buyurun.
Çox sağ olun. İlham Şaban idi, Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri studiyamızın qonağı. Neftgərləri barədə danışırdıq ki, neftə bahalı neft Azərbaycan hökumətinin xilas edici jiletidir. Bu fikirləri öz məqaləsində İlham Şaban söyləmişdi. Birinci saniyədən sonra efirdə iki dalğan dəyişir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Bir dənə qarına qurdu belir. Bu mədənin yanında da yüzükları qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başıqa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyil və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azalıq rayısını diləyirsiniz. İşdən sonra proqramı Mənəqtəsiyyələ birlikdə davam edir. Sabah aprelin 2-sində Rumuniya paytaxtı Buxarestdə NATO-nun sammiti başlayacaq və bu sammitdə bir çox mühüm və dolayısıyla yolla da Azərbaycana istiadiyyatı olan məsələlər müzakirə olunmalıdır. Söhbət Ukrayna və Gürcüstanın üzvlük fəaliyyət planına daxil olmasından gedir. Bu ehtimal nə dərəcədə böyükdür? Bu məsələ haqda düşünmək üçün politologlar, misal üçün diqqəti Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti George Bush'un Ukrayna səfərinə yönəldirlər. Nələr baş verib həmin bu səfərdə, nə müşahidə etmək lazımdır? Biz Azadlıq Radiosunun Ukrayna xidmətinə əməkdaşı Vasil Zilqalovla əlaqə saxlamışıq. Vasil, здравствуйте.
Здравствуйте.
Чем ознаменовался визит президента США на Украину? Какие акции и почему именно протеста больше привлекли внимание? И что на этих акциях в виде лозунгов провозглашалось?
Ну, вы знаете, что касается протестов в Киеве к приезду Джорджа Буша, то можно сказать, что они не носили такого масштабного характера. Это в понедельник был митинг, где было несколько тысяч людей собралось в Киеве. А сегодня, когда Буш уже был в Киеве, ну, то несколько десятков человек всего было, и то это с партии Ветренко. Вот. И даже мы заметили здесь одну фальсификацию, что касается протестов в Киеве. Немецкий телеканал АРД в репортаже из Киева показал картинку Майдана независимости, площади независимости, периода оранжевой революции и сказал, что это протест против Буша. То есть произошла такая даже фальсификация на немецком канале. А что касается реальности, то сегодня всего несколько десятков людей с партии Витринка пытались прорваться к президентскому дворцу в Киеве, но милиция их просто не пустила.
Пишут, что переговоры украинского руководства с президентом США должны были прояснить, насколько реально присоединение Украины к плану действия для членства ПДЧ в НАТО. Прояснили ли?
Ну, Буш заявил сегодня четко совершенно, что Соединенные Штаты Америки поддерживают, то есть четко, твердо поддерживают Украину в Бухаресте. Вот, и даже Буш сказал, что Россия не имеет права здесь вмешиваться и какой-то свой голос иметь, это все прекрасно понимают. Но, с другой стороны, известно, что несколько западноевропейских стран, которых возглавляет Германия, они пока были против этого. Но Буш сказал, что все решится в Бухаресте, так что сегодня трудно сказать. Но то, что позиция США совершенно четкая, сегодня он ее подтвердил, Буш в Киеве, что Америка, Вашингтон твердо поддерживает намерения Украины, планы Украины, что касается плана действий, это совершенно то есть ясно.
На референдуме по этому вопросу в Грузии 5 января 72% проголосовавших высказали за присоединение Грузии к НАТО. На Украине этот референдум еще не проведен. Есть ли какие-то сейчас предварительные цифры, насколько украинский народ предрасположен к вступлению Украины в НАТО?
Ну, то есть последние социологические исследования показывают, что около 30% точно проголосовали бы сегодня уже за вступление. Ну, примерно столько же людей, может быть, немножко меньше, в пределах 20-25% сомневаются, они не знают точно. Но тоже они, так сказать, ну, где-то примерно 40-45%, это в основном восточные области Украины, южные, они голосовали бы против. То есть такая ситуация довольно такая противоречивая, она похожа на то, что была в Словакии в свое время. Тоже там, если вы помните, тоже накануне вступления Словакии в НАТО часть населения была против, а часть не знала, что делать. И когда у них был референдум, то его просто не провели, потому что была очень низкая явка. А в Украине ситуация сегодня такая, что около 30% это точно за, а около 40-45% против. А часть людей, которые сомневаются, поддержали бы они, не поддержали бы. Так что вот такая реальная ситуация сегодня.
Спасибо большое, Василий, за информацию. Василий Зельгалов, ВДБ «Земля» эфирда, «Залық радиосында» аласында. Мен өткізелі білікте, іштен сұры программында. Василий Зельгалов, «Залық радиосын» Украина хидмәтінің әмекташыдыр. Америка президенті Джордж Буш Украина сәфер едіп. Вәфтен әсас сияси әдсесі НАТО-ның Бухарест саммитіне yollanır. Вә саба апрель 2-сінден 4-нә қадар. Həmin bu summit, NATO summiti keçiriləcək. NATO Cənubi Qafqaza doğru genişlənəcəkmi? Sualına isə müxtəlif cavab versiyaları var və onlardan birinə gəlin. Qulaq asaq. Politoloq Hüseyin Bala Səlimov.
Bu həftənin əsas siyasi hadisəsi sözsüz ki, NATO-nun Bukharest summiti olacaq. Bu olay həm də Cənubi Qafqaz dövlətləri ilə bağlıdır. Summit ərəfəsində Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili ABŞ-a səfər etdi. İndi MDB dövlətlərinin siyasi analitiklərini Gürcüstanın və Ukraynanın NATO-dan hansı cavab alacaqları düşündürür. Summitdə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin də iştirakı gözlənilir. Amma nə Azərbaycanın, nə də Ermənistanın NATO-ya yaxın dövrdə hər hansı status üçün müraciət edəcəyi ehtimal edilmir. İndi Cənubi Qafqazda əsl geosiyasi artıcılıq formalaşıb. Gürcüstan NATO-ya can atır, Azərbaycan gözləmə mövqeyi tutur, Ermənistan isə NATO ilə hər hansı yaxınlıq haqqında fikirləşmir. Bütün hallarda Cənubi Qafqaz dövlətlərinin NATO-ya inteqrasiyasının heç də hamar olmayacağı güman edilir. Almaniya və Fransa Gürcüstanın və Ukraynanın NATO-ya üzv olmasının əleyhinədir. Çox güman ki, onları razı salmaq missiyasını ABŞ öz üzərinə götürəcək. Təsadüfi deyil ki, ABŞ prezidentinin də Ukraynaya səfəri planlaşdırılıb və bu səfər aprelin ilk günləri üçün nəzərdə tutulub. Ən çox maraq kəsb edən Azərbaycanın mövqeyi və bu dövlətin davranış tərzidir. Azərbaycanın NATO-ya inteqrasiyası ilə bağlı ölkə analitikləri və siyasətçilər arasında yekdil fikir yoxdur. Bəziləri bu prosesin sürətinin aşağı olmasını NATO ilə, digərləri isə Bakı ilə bağlayırlar. Birinci ehtimalın müəlliflərinin fikrincə NATO Azərbaycanı hələ öz sıralarına qatmağa hazır deyil. Üstəlik əvvəllər belə fikir səslənirdi ki, NATO ərazisində münaqişə olan dövlətləri öz sıralarına qəbul etməz. Amma Gürcüstanın ərazisindəki münaqişə ocağı var. Ümumiyyətlə, bu fikir bir o qədər də inandırıcı görünmür. NATO Gürcüstanı da ciddi cəhdlə öz sıralarına səsləmir. Əslində, Gürcüstan Ermənistan özü inatkarlıq göstərib. NATO-ya inteqrasiya bu ölkənin artıq rəsmi dövlət siyasətidir. Gürcüstanda NATO-ya inteqrasiya məsələləri ilə məşğul olan Xarici Dövlət Nazirliyi var. Bu ölkədə NATO-ya inteqrasiya ilə bağlı referendum keçirilib. Bütün bunları NATO deyil, Gürcüstanın özü edir. Ona görə də Azərbaycanla bağlı ikinci ehtimalın üzərində dayanmaq lazımdır. Görünür səbəb Bakıda axtarılmalıdır. Rəsmi Bakı məsələyə iki aspektdən yanaşır. Dövlətin və hakimiyyətin təhlükəsizliyi. Bunların hansının daha çox önəm kəsb etdiyini bəzən hətta müəyyənləşdirmək çətin olur. Hər halda müşahidəçilər üç mühüm amil göstərirlər. Birinci amil Rusiyanın mümkün təzyiqləridir. Kosovadan Rusiyanın bu məsələ ilə bağlı bəyanatından, Dumada Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə bağlı müzakirələrdən sonra bu ehtimal çox inandırıcı görünür. Amma Gürcüstan məşhur qaz müharibəsindən sonra bütün bu sadalanan çətinlikləri yaşadı və mövqeyindən çəkilmədi. Bəs Azərbaycan nədən ehtiyat etməlidir? Düzdür, Rusiya Dağlıq Qarabağı müzakirə mövzusuna çevrilmir, amma öz siyasətindən də əl çəkmir. Bu yaxınlarda BMT-də keçirilən səsvermə zamanı Rusiya özü nəinki qətnamənin əleyhinə səs verdi, hətta o biri dövlətləri də buna təhrik etməyə çalışdı. Bundan sonra Bakı rəsmiləri doğrudan mı ümid edirlər ki, Rusiya nə vaxtsa Dağlıq Qarabağla bağlı siyasətini və mövqeyini dəyişəcək? Təəssüf ki, bu sualın cavabı yoxdur. İndi rəsmi Bakı başqa problemlərlə məşğuldur. Minsk qrupunun həmsədrlərinin hər üçü BMT-nin qətnaməsinin əleyhinə səs versə də, nədənsə daha çox qərb qınaq obyektinə çevrilib. Bəzi müsaadəçilər bunu əsas götürərək, hətta belə bir fikir irəli sürürlər ki, Bakı BMT-dəki məlum hadisədən istifadə edərək, qərblə öz arasında məsafə yaratmağa çalışır. Bəs NATO-ya bir o qədər də can atmayan Bakının başqa arqumentləri yoxdurmu? NATO təkcə hərbi blok deyil, həm də siyasi klubdur. Bəzi yerli müşahidəçilər belə güman edirlər ki, rəsmi Bakının sonuncu amil heç də az çəkindirmir. Siyasi islahatlar aparmaq, hakimiyyətə demokratik seçkilərlə gəlmək və getmək, ölkənin digər siyasi qüvvələri ilə bərabərləşmək. Bütün bunlar hakim siyasi partiya üçün çox böyük güzəşlərdir. Sözsüz ki, başqa problemlər də var. Məsələn, NATO-ya üzv olmaq uzun müddətli prosesdir. Bakı rəsmiləri belə bir sual verirlər. Bəs bu müddət ərzində ölkənin təhlükəsizliyinə kim təminat verəcək? Haqlı sualdır. Amma Gürcüstanda nədənsə bu sual verilmir. Bəlkə Gürcüstanın təcrübəsinə nəzər salmağa ehtiyac var.
Politolog Hüseyin Vəlasəlimovun şərhi idi. Bu şərhin oxuma belə çap versiyasını siz NATO Cənubi Qafqazda doğru genişlənəcəkmi sualı altında adı ilə azadlıqradios.az saytında daxil olub şərh bölməsində oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində biz saytımızdakı layihələr haqqında da söz açırıq. Onlar haqqında birinci səhifədən sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Saytda əvvəlcə forumdan başlayaq. Bu ilin payızında Azərbaycanda prezident seçkisi keçiriləcək. Artıq hakimiyyət öz namizədini müəyyən edib. Müxalifət partiyalarının əksəriyyəti də seçkiyə qatılacaqlarını bəyan edirlər. Hərçənd müxalif düşərgədə seçkini boykot təklifləri də səngimir. Sizcə prezident seçkisində 4 əsas namizəd kimlər olacaq? Bu fikirlərinizi siz azadlıqradiosu.az saytına daxil olarkən forum bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Faiq Bakıdan yazır ki, mənim fikrimcə azad seçkilər baş tutsa Əli Kərimlidən başqa heç kim bu seçkidən qalib çıxa bilməz. O ki, qaldı namizədlərə Əli Kərimli, Lalə Şövkət. Sözün açığı iki namizədin adını çəkir burada. İhtimal etdiyi namizədlər kimi Faiq Bakıdan. Bakıdan Niko imzası ilə isə digəri yazır ki, əzizlərim, gəlin özümüzü aldatmayaq. Azərbaycanda demokratik seçki keçirməyən rüşeyimləri belə məhv edilib. Hansı namizədlərdən danışırıq? Belə sual öz fikrini Niko imzası ilə bu saytın istifadəçisi tamamlayır. Forum bölməsində siz prezident seçkisində 4 əsas namizəd kimlər olacaq sualına cavab olaraq öz şərhlərinizi, fikirlərinizi saxlaya bilərsiniz. Və xatırladım ki, mesajınız redaktə olunduqdan sonra sayta yerləşdiriləcək. Forumdakı şərhlər internet istifadəçilərinə aiddir. Həmin fikirlərə görə Azadlıq Radiosu və ya onun internet səhifəsi məsuliyyət daşımır. Sorğuda isə Azərbaycanda demokratiyaya daha çox milli partiya hansıdır sualı verilib. Bu suala cavab verənlərin 28% bildirir ki, heç biri. Bu tam əksəriyyətdir, 28%, böyük bir isə. Qalan faizlər isə belə bölünür. 8% liberal partiyanın, demokratiyanın daha çox milli partiya kimi adlandırır. 10% Yeni Azərbaycan partiyasını, 26% Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasını, 27% isə Müsavat partiyasını demokratiyaya daha çox milli partiya kimi göstərir. Bu qədər bu saytda baş verən məsələlərdir. Xatladım ki, gələn saatda studiyamızın qonağı Miqrantlara Hüquq Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Əlöv Səhət Əliyev olacaq. Həmçinin efirdə biz prezident aparatının şöbə müdiri Novruz Məmmədovla müsahibəni dinləyəcək Rəhbər Raufoğlu, əməkdaşımız Novruz müəllimlə müsahibə götürüb və son hissədə Dayas saytının jurnalisti Emil Quliyev studiyamızı qonaq olacaq. Onun 2016-cı il yay olimpiyadası iddiaları ilə bağlı olaraq Bakının indiki vəziyyəti haqda yazısı çıxıb, həmin bu yazı ətrafında da söhbət edəcək.
Azərbaycanda qan, qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərim yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə tərif olacaq? Türk demokratiya bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.